Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obrađivane u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. Između ostalog ćemo govoriti i o tome ko su najozbiljniji kandidati za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali i o novim angažmanima u regionu dobro poznatog američkog diplomata Richarda Holbrooka. No prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti koje je danas pripremio Milad Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prošle noći grupa huligana izazvala je ulične nerede u Mostaru. Policija je uhapsila tri osobe, potvrdio je glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak. On je kazao kako je grupa od 20 mladića nastojala ući u diskoteku u objektu Biosfera koji se nalazi u Fejićevoj ulici. Nakon što im nije bio dozvoljen ulaz, oni su u Fejićevoj ulici, na Musalite ulici Mostarskog bataljona, porazbijali više izloga te prevrnuli više kontejnera. U ulici Topolosvom Paš u Novom Sarajevu prošle noći došlo do upotrebe vatrenog oružja kada je osoba sa inicijalima KS iz Sarajeva zadobila lakšu tjelesnu povredu u predijelu desne noge. Policijski službenici su po nalogu dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva u Sarajevu uhapsili osobu sa inicijalima GAE iz Sarajeva zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo pomoći počinjocu krivičnog djela. Dejtonski mirovni sporazum nije proveden te je neophodno pristupiti jednakopravnosti u Bosni i Hercegovini, izjavio nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić u intervju za katoličku tiskovnu agenciju. Puljić, koji je boravio od 30. januara do 10. februara u Washingtonu i New Yorku, kazao je da je političke zvaničnike u Sjedinjenim Američkim Državama informisao da Dejtonski mirovni sporazum nije proveden te da je, kad god je mijenjan, to bilo na štetu Hrvata. Narodna bošnjačka stranka smatra da je presuda za pedofiliju imamu iz Gluhe Bukovice slučaj bez presedana u povijesti islamske zajednice, kojim je nanesen veoma težak udarac svim muslimanima, posebno časnim imamima. Ova stranka je mišljenja da se mora sazvati vanredni sabor islamske zajednice na kojem će biti razmotrene sve implikacije ovog slučaja. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio danas da su preduzete sve mjere kako bi proslava povodom dana nezavisnosti Kosova 17. februara protekla mirno. Tači rekao da je prva godina države bila uspješna i da svaki građanin Kosova treba da se osjeća ponosnim na ono što je učinio za slobodu i državu. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio danas da je godinu dana nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova svima jasno da Kosovo nije država i poručio kosovskim Srbima da će država nastaviti da brine o njima. Policija Kosova zaplijenila je 16 kg heroina tokom operacije Rambuje, saopštila je danas kosovska policija. Operacija je izvedena na nekoliko lokacija u Prizrenu i okolini tog grada. Policija je uhapsila 10 osumnjičenih, od kojih je 6 međuvremeno pušteno na slobodu. Američki predsjednik Barack Obama pozdravio je danas odluku Kongresa da odobri poticajni plan u visini od 787 milijardi dolara kao važnu etapu prema obnovi ekonomije. Najavljeno je da će Obama zakon potpisati početkom sljedeće sedmice. Ministri financija grupe 7 najrazvijenijih zemalja svijeta razmotrit će danas u Rimu posljednje detalje sporazuma, čiji je cilj ublažavanje svjetske ekonomske krize, najgore u posljednjih nekoliko decenija. Najmanje 16 osoba je izgubilo život, a oko 200 je povrijeđeno u Indiji kada je 12 vagona voza koji je vozio na relaciji Kalkata-Madras iskočilo iz tračnica. Strahuje se da je veliki broj putnika prignječen vagonima i da bi broj žrtava mogao da bude veći. Saudijski kralj Abdullah II. Pristupio izmjeni sastava vlade koji je obilježio ulazak prve žene u funkciji zamjenika ministra obrazovanja, objavila je državna televizija. U prvoj izmjeni vlade, otkako je kralj Abdullah II. Došao na tron u augustu 2005. godine, suveren je dekretom naimenovao nove ministre obrazovanja, pravosuđa, informacija i zdravlja. Australijski vatrogasci veoma su blizu lokalizovana požara koje su odnijele života više od 180 osoba, izjavili su danas lokalni zvaničnici. Portparol Koordinacionog centra za vanredne situacije Stuart Dodd rekao je da u državi Viktorija ima oko 12 požara i da se još najmanje za dvije sedmice neće moći reći da je vatra u potpunosti ugašena. Iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba javljaju da snježne padavine i nestabilna vremenska situacija karakteriše stanje na putevima u većem dijelu Bosne i Hercegovine, osim na jugu gdje nema padavina i kolovoz je suh. Iz Bihanka vozači upozoravaju na poledicu i ugaženi snijeg, posebno u višim planinskim predjelima.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je Miroslav Lajčak napustio Bosnu i Hercegovinu i preuzeo dužnost ministra vanjskih poslova Slovačke, pa tako obaveze visokog predstavnika obavlja iz Bratislave, najčešće pitanje koje se postavlja u bosansko-hercegovačkoj javnosti je ko će i kada naslijediti Lajčaka. Dženana Halimović pokušala je saznati više detalja o dva najozbiljnija kandidata, diplomate Velike Britanije i Grčke. To su Emir Peri Jones i Aleksandros Malis.
I dok u Bosni i Hercegovini, a i međunarodnim krugovima još visi dilema treba li zemlji visoki predstavnik ili specijalni izaslanik Europske unije, u Briselu se sužava krug kandidata. U najužem izboru su Talijani, šef Europske komisije na Kosovu Renzo Davidi, grčki diplomat Aleksandros Malis, bivši britanski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Emir Peri Jones, te bivši ministar Austrije u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko. Britanski diplomata Emir Peri Jones dobro poznaje prilike u Bosni i Hercegovini i od njega bi se mogle očekivati promjene, smatra bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Mirza Kušljugić, koji je 2 godine sarađivao s Jonesom.
Iz razgovora sa njim stekao sam dojam da poznaje region i da je čak što više pratio i pregovore koji su bili početkom 1992. godine i u Londoni i u Ženevi. Dakle, radi se o čovjeku koji je upoznat ne samo sa međunarodnim odnosima, dakle nije samo bio ambasador Velike Britanije i Ujedinjenih nacija, nego i dobar poznavalac prilika u regionu. Ambasador John sigurno ne bi bio visoki predstavnik kao što je Paddy Ashdown, a nisam siguran da bi bio i njemi posmatrač kao što je bio zadnji.
U najužoj konkurenciji je i grčki diplomat Aleksandros Malis. Osim što je obavljao funkciju ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama, Malis je svojevremeno bio i direktor Ministarstva vanjskih poslova Grčke za pitanja Balkana. Bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija o Malisu ima pozitivno mišljenje.
Radi se o jednom vrsnom diplomati od karijere koji je i više puta bio u Bosni i Hercegovini. Moram reći da je odigrao veliku ulogu 2002. godine kada je Grčka nam donirala sredstva koja su u to doba bila donirana uglavnom po entitetima u dogovoru sa ministrom vanjskih poslova Papandreouom smo se dogovorili da Grčka pokloni državi Bosni i Hercegovini pomoć i to tako što će napraviti zgradu državnih institucija na Maridvoru. To je jedna suštinska promjena od pomoći prema entitetima ka pomoći prema državi Bosni i Hercegovini i simboličnoj izgradnji države Bosne i Hercegovine.
Kako u Bosni i Hercegovini do sada Grk nikad nije bio visoki predstavnik, upravo ova činjenica dijelom ga favorizira u domaćoj političkoj javnosti. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i član parlamentarne komisije za europske integracije Branko Dokić mišljenja je da novi visoki predstavnik treba biti iz zemlje iz koje do sada nije.
Upravo zbog toga što je nama potreban diskontinuitet u načinu i ponašanju visokih predstavnika u prošlosti, bojim se ako bi taj visoki predstavnik bio iz zemlje koja je već davala, da bi to bio kontinuitet, da bi to bio veliki korak nazad.
Šefik Džaferović, zastupnik Stranke demokratske akcije, kaže kako je važno da iza novog visokog predstavnika stoji jaka politika.
Što se mene tiče, najvažnija je politika koju vodi međunarodna zajednica. Jedan čovjek, pa makar to bio i visoki predstavnik i bez obzira kakvog autoriteta bio taj čovjek, neće moći pomoći Bosni i Hercegovini u mjeri kojoj je to potrebno ukoliko iza sebe nema jednu odlučnu politiku međunarodne zajednice prema stanju u Bosni i Hercegovini. Dakle, za mene je potrebna prije svega promjena politike, a naravno poželjno bi bilo da dođe i jedna jaka politička ličnost.
I dok Miroslav Lajčak, odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i specijalni izaslanik Europske unije, poziva međunarodnu zajednicu da ukine funkciju visokog predstavnika, u Briselu bi se već narednog petka trebalo znati ko je njegov nasljednik. Čerečina Tuhina.
Prema proceduri, ambasadori zemalja članica bi trebali 19. februara da daju saglasnost za Solanin predlog, a ministri bi potom to formalno potvrdili na redovnom sastanku.
Izjave o skorom ukidanju ureda visokog predstavnika Lagumdžija smatra neozbiljnima.
Kakav ukidanje visokog predstavnika bez strukturalnih promjena, to je potpuno neozbiljno.
Prema Dokićevom mišljenju, kogod bio, trebao bi da radi svoj posao s ciljem integracije Bosne i Hercegovine u Europu.
Sasvim sigurno da u ovom trenutku će visoki predstavnik biti postavljen zato što nije donesena odluka da se gasi kancelarija visokog predstavnika, ali ako je već to tako i ako će to biti u jednom kratkom periodu, onda to treba da bude diplomata sa bogatim diplomatskim iskustvom koji će i u funkciji visokog predstavnika raditi na onaj način kako bi to radio da je predstavnik Europske komisije.
Europski šef diplomatije Javier Solana početkom naredne sedmice će sa kandidatima obaviti razgovore, nakon čega će i donijeti odluku ko će biti predložen. Novi visoki predstavnik bi tako već 23. februara mogao biti pozvan da se obrati ministrima vanjskih poslova Europske unije.
a još jedan strani diplomata dobro poznat Bosni i Hercegovini boravi na regionalnoj turneji kao specijalni izaslanik Baracka Obame za Afganistan i Pakistan. Richard Holbrooke vjerovatno je najpoznatiji po tome što je Dejtonskim mirovnim sporazumom omogućio mir u Bosni i Hercegovini 1995. godine. Šta Holbrookeova prošlost bosanskog buldožer diplomate može značiti za njegov novi posao u Južnoj Aziji? Priredila Jasna Vukićević.
Diplomatu Richarda Holbrooka često opisuju nediplomatskim izrazima. Nestrpljiv, agresivan, egoističan, ukratko diplomata buldožer. Za mnoge u Bosni koji su očajnički željeli kraj brutalnog trojpogodišnjeg rata, jedino je takav diplomata mogao pregovarati sa zaraćenim stranama o miru. Urednik Sarajevskih dana, Senad Pećanin, pratio je u jesen 95. mirovne pregovore iz opsjednutog Sarajeva. Nakon rata imao je nekoliko intervjua sa Holbrookom i kaže da je kao mnogi Bosanci bio impresioniran taktikom tvrdokornog pregovarača. Kada se počeo baviti bosanskim ratom, Holbrooke je odmah shvatio da tradicionalna diplomatija neće imati uspjeha kod balkanskih lidera. Samo kombinacija batine i šargarepe, i to sa naglaskom na batini, može dati rezultate. Balkanski lideri su čak izmislili novu riječ, Holbrookovanje, što znači pregovaranje uz prijetnju sankcija i kazne. Da li zahvaljujući NATO bombama ili teritorijalnim ustupcima, Holbrooke je uspio ono što se činilo nemogućim. Doveo je za pregovarački sto srpskog, hrvatskog i bosanskog lidera Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića. Tako je iz političke sjene, potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, Holbrooke postao jedan od najpoznatijih pregovaračkih posrednika na svijetu. No Holbrookeovo nasljedstvo na Balkanu nije samo uspostavljanje mira. Nakon 14 godina od Dejtona, u Bosni se ne puca, ali administrativni okvir države puca po šavovima. Republika Srpska, koja je bila dejtonski ustupak interesima Srba, sada prijeti odcjepljenjem od Bosne predvođena nacionalističkim premijerom Miloradom Dodikom. Hari Silajdžić, bošnjački član tripartitnog državnog predsjedništva, opisuje Republiku Srpsku kao genocidnu tvorevinu. Čak i bez sličnih ratobornih izjava, funkcionisanje države je gotovo nemoguće u lavirintu vladajućih struktura nastalih kako bi se zadovoljili prohtjevi bosanskih nacionalnih i regionalnih interesa. Umjesto da funkcioniše kao jedinstvena država, Bosna izgleda kao krpara sastavljena od entiteta, kantona, opština i centara koji preuzimaju funkciju glavnog grada. Sa 14 ustava, 14 vlada i više od 200 ministarstava, Bosna je zemlja koja ne može funkcionisati, kaže Pećanin. Kao mnogi Bosanci i ja zaista cijenim Holbrookeov doprinos za zaustavljanje rata u Bosni. To je ogroman uspjeh, ali u isto vrijeme nisam zadovoljan njegovim učinkom u pripremi i sprovođenju sporazuma. Zbog neefikasnog okvira koji je propisao Dayton, moja zemlja još uvijek zavisi od jakog političkog i vojnog prisustva međunarodne zajednice. Holbrooke neće ponovo biti uključen u odvezivanje bosanskog političkog čvora, ali će se sada suočiti sa možda najvećim izazovom u karijeri, uspostavljanjem saradnje Pakistana i Afganistana u borbi protiv Al-Kaide i talibanskih militanata. Hoće li njegov ratoboran diplomatski stil primijenjen na Balkanu imati efekta u Južnoj Aziji? Analitičari poput Gordona Bardousa sa Columbia Univerziteta kažu da je američki pregovarač dorastao etničkim i religijskim nesuglasicama koji ga očekuju na novom poslu. Njegovo iskustvo u pregovaranju sa Bošnjacima, Hrvatima i Srbima osposobilo ga je za pregovore sa Paštunima, Tadžikistancima i svima ostalima sa kojima će se suočiti u Afganistanu. Veliko pitanje je međutim hoće li Holbrooke uspostaviti saradnju sa drugim američkim zvaničnicima koji se bavi Južnom Azijom, kao što su državna sekretarka Hillary Clinton, potpredsjednik Joe Biden i general David Petraeus zadužen za američke vojne operacije u Afganistanu. Za razliku od Bosne, u Južnoj Aziji će se mnogi baviti pregovaračkim procesom, pa će biti manje šanse za samostalan buldožer pristup problemu. No imenovanje Holbrooka za američkog pregovarača jasna je poruka da su Sjedinjene Američke Države spremne riješiti problem, i to bez pretjerane ljubaznosti u pregovaranju. Ekspert za Balkan James Lyon tumači taj potez Washingtona kao poruku regionu da je vrijeme da se obračuna sa militantima. Znate za onaj filmski scenarijo, dobar policajac, loš policajac. Dick Holbrooke je loš policajac, ostale diplomate glume dobre policajce. A kada Dick stupi na scenu, znači da su se stvari otele kontroli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa nevladinih organizacija za ljudska prava u Srbiji uputila je otvoreno pismo predsjedniku te zemlje Borisu Tadiću, koji po njihovom mišljenju svojim autoritetom može da utiče na ključne odluke i politiku države, pa dakle i sudbinu inicijative da se u Srbiji obilježava dan sjećanja na srebrenički genocid 11. jula. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo pismo samo je prvi korak u akciji koju grupa nevladinih organizacija najavljuje svakog 11. u mjesecu kako bi stalno podsjećala na genocid u Srebrenici, sve do 11. jula kada će se dan sjećanja obeležavati u svim zemljama Europske unije i u regionu, samo ne u Srbiji koja snosi deo odgovornosti, ako ni za što drugo, a ono što nije ništa uradila da ga spreči, a mogla je, kako je to presudio Međunarodni sud pravde. Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovog mjeseca smo se odlučili za otvoreno pismo, narednih mjeseci planiramo građanske akcije, različite vidove pritiska na institucije.
I vidjet ćemo koliko to u stvari poricanje, neprihvatanje može da traje u ovoj državi sa vlastima koje sebe deklarišu kao demokrate.
Kaže Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo i dodaje da što se predsjednika države i Demokratske stranke tiče, nije veliki optimista da će nešto ozbiljno preduzeti.
Ta stranka i članovi ne razlikuju od drugih stranaka koje na samo pominjanje da se da posebno mesto tom 11. julu i žrtvama genocida, da oni odmah se pozivaju na to da su sve žrtve jednake.
Dragoljub Mićunović, visoki funkcioner Demokratske stranke i ličnost koja je uvek bila spremna da saopšti i gorke istine građanima Srbije, čovek koji je i 90-ih, kada je to bilo opasno, javno osuđivao zločine, danas najpre podsjeća da se Boris Tadić izvinio na potačelima 2005. i smatra da sve inicijative treba podržati, ali...
Postoji još jedan problem, a to je da se na neki način neke druge žrtve potpuno stavljaju u zagradu i zaboravljaju ili se o njima ne govori. Kada se onda pretvori da postoje žrtve i zločinci, pa se onda oni i daje im se nacionalni predznak. I onda imate tužbe čitave države ili čitavih naroda da su oni takvi kakvi su stvorili zločine. Na drugoj strani imamo samo narode koji su jadne žrtve i niko sa te strane nikad nije uradio nijedan zločin.
Miloš Aligrudić, funkcioner Koštuničinog DSS-a.
Pa onda ćemo da nađemo drugi datum, da proglasimo datum sećanja žrtve genocida u Bratuncu. Onda moramo na žrtve bombardovanja NATO pakta. I tu imamo 3000 žrtava, što nije zanemarljiva cifra i tako dalje.
Uz ovaj večiti odgovor, a zašto ne svim žrtvama rata, dodajmo da su nekoliko dana nakon odluke Europskog parlamenta da se 11. jul proglasi danom sećanja, Čankovi vojvođanski ligaši predložili rezoluciju u kojoj se predlaže podizanje spomenika svim žrtvama ratova 90-ih. Sociolog Božidar Jakšić.
Izvinite, to su fašistoidne ideje, tu je ideju lansirao generalisimus Franco, neka izvoli Liga socijaldemokrata, neka Franka uzme i njemu ako hoće podigne spomenik. A ovdje je razmjera zločina tolika da je čitava Europa to prihvatila kao dan sjećanja. I to je ono što ljudi ne razumiju, nego piličarski pokušavaju i da sakriju svoj poraz.
Šta je u Srbiji sporno u vezi sa osudom genocida u Srebrenici? Zašto je tako teško toga dana reći ne ponovio se takav zločin nikada više, a naročito ne u moje ime? Sociolog Božidar Jakšić kaže da je problem u tome.
Srbija nikako neće da prihvati činjenicu da je u ratu poražen. Dok u svijesti građana Srbije ne dođe do toga da se kristalizira to kritičko mišljenje prema učešću Srbije u tom i Srba u tom ratu, do tada apsolutno niti ima normalizacije odnosa sa susjedima, niti ima normalizacije života u samoj Srbiji.
A šta kažu građani?
Genocid je izvršen na teritoriji cele Jugoslavije među svim narodima. A zašto samo Srebrenicu pominjati?
Ne razumijem zašto bismo mi proglašavali danom sjećanja na one koji su izginuli, koji su bili protiv nas.
Događaji sedmice.
Umjesto da se bave suštinskim problemima građana, bosansko-hercegovački političari i dalje radije vode jalove rasprave koje su čak i u zdanjima parlamenta daleko ispod svakog nivoa pristojnog dijaloga, a posebno političkog. Nekultura političara samo je jedan od razloga zbog kojih Bosna i Hercegovina i dalje tapka u mjestu, smatraju analitičari.
Evo da vam kažem što će se desiti. Pustite me da pričam, ne mogu od vas da dođem.
Dobro, hajde kratko pa da idemo malo, da.
Ne mogu od vas da neko ništa lupa. Evo, molim vas.
Ovaj razgovor predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bosića i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika tokom jedne TV debate samo je jedan od brojnih primjera koji pokazuju kako među BiH političarima ne postoji kultura dijaloga. Ništa bolja situacija nije ni u parlamentarnim klupama. Razgovor predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića i šefa poslanika Srpske demokratske stranke Borislava Bojića.
Da ja kažem ili da ne kažem?
Izvolite.
Hoćete vi meni napisati šta ću ja da kažem?
Slušam kratko.
Možda biste vi napisali meni šta ja da kažem?
Dakle, sram vas bilo.
Kolega Tadić.
Sram da vas bude.
Sram vas bilo, predsjedniče, što se tako obraćate meni. Ja nisam ništa ni rekao, već mi govorite sram, ja nisam ništa ni progovorio, čovječe. Šta ti? Izludio.
Imate svog člana kluba kojeg niste upoznali.
Nemojte, molim vas, meni da govorite, sram vas bilo, nemojte tako da se ono branšati i meni da pokazujete prst. I što bubnem ja torbu, razumiješ?
Isključujem vas iz rasprave, gospodine Bojiću, zbog ovoga prijetnje. Oduzmem vam riječ, gospodine Bojiću.
Denis Telić iz Centra civilnih inicijativa smatra da domaći političari pribjegavaju ovakvim polemikama jer nisu u mogućnosti da riješe stvarne probleme i pitanja koja su od interesa za građane ove zemlje.
Znači, cede se na to da oni ono što bi trebali da raspravljaju ili neće ili ne znaju o tom da raspravljaju, očigledno nemaju ni adekvatne ni pokazatelje ni mjere da bi pokazalo se kako bi oni kako su nešto dobro uradili, a po čemu će ostati poznat, po čemu će se pričati o nekom onda normalno superajmo jedni po drugima.
Baviti se politikom u Bosni i Hercegovini znači prije svega biti sljedbenik određene ideologije, a u tom slučaju politiku ne određuju razgovori, ističe profesor Univerziteta u Sarajevu Ugo Vlajsavljević.
Naime, kod nas je politika sad vođena nacionalnim identitetom, a to znači da je otprilike nalog da budete uvijek različiti od onoga koji vam je veoma blizu u etničkom smislu riječi. Znači, biti Srbin danas znači misliti ne bošnjački, ne hrvatski. Hrvatski biti opet u razlici prema druga dva i bošnjački prema druga dva. Što znači da postoje nešto što je konstitutivno za identitete. Našim političarima se čini da će izgubiti svoj identitet ako se ne pokažu kao neistomišljenici prema svojim najbližim strancima.
Propagandnoj agresivnosti u politici pogoduje situacija društvene krize i krize sistema vrijednosti, kada se pokazuje da postojeći mehanizmi ne mogu razriješiti krizu i ukazati na perspektivu razvoja, kaže psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo.
Činjenica je da je naša politička kultura generalno još uvijek slaba, da je i demokratija i pluralizam ovdje relativno mlad i da mi moramo, ne samo mi, nego i naši političari, da učimo te neke, ajde da kažem, demokratske modele ponašanja. Ali opet tako, ne smijemo gajiti iluziju da će parlament bilo kada biti nešto poput pozorišta, gdje će dolaziti fini, kulturni, obrazovani ljudi koji će biranim riječima pokušati da na jedan racionalan i razuman način riješe naše probleme. Prosto više mislim da će uvijek parlament biti nekako arena. Mi to možemo vidjeti i u drugim zemljama, znači na zapadu gdje demokratija i ta politička kultura mnogo, mnogo duža. Tako da ne smijemo biti nerealni i to očekivati od domaćih političara, ali svakako moramo težiti u tom i tjerati ih da se ponašaju na jedan civilizovan i demokratski način.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U mnogim zemljama ova sedmica proglašena je sedmicom braka. Traje od svjetskog dana braka koji je bio prošle nedjelje do danas, odnosno dana zaljubljenih, Valentinova. U ovom prilogu bavimo se brakovima supružnika različitih nacionalnosti i religija, onima koje zovemo miješanim brakovima. Slušamo Gorana Vežića.
Julija i ne Romeo, nego Gojko iz Zadra vjenčali su se 1982. godine. Gojko je Srbin, a Julija Hrvatica i bio je to još jedan u nizu takozvanih miješanih brakova, koji u to vrijeme nisu bili nikakva rijetkost, premda ni tada nisu baš svugdje i svi takvi brakovi nailazili na odobravanje.
Znate što, recimo, pojedini iz njene rodbine su gledali malo prijeko na nju, a mene su gledali čudno.
Rekao nam je Gojko Drča, a onda je došao rat i čudni pogledi iz šire okoline postali su prijeki.
A što da vam kažem?
O tome nam ima što reći sarajevski teolog fra Marko Oršolić, koji je sa svojim internacionalnim multireligijskim i interkulturnim centrom Imicom u ratu u Bosni i Hercegovini stao na stranu miješanih brakova i djece iz tih brakova onda kad su ih svi zaboravili.
Možda je blago riječ zaboravljeni. Oni su, što se tiče Bosne i Hercegovine, u vrijeme kada su carevale nacionalne ideologije, čak nažalost i svoj krvavni pir slavile, da je u to doba su ljudi u miješanim brakovima i djeca iz njih smatrali bastardima, kopiladima i one koje treba iz ovoga društva gotovo potpuno izopćiti.
Ratovi su protutnjali, neki brakovi u tome nisu izdržali, pa su im granice novih država ili entiteta prošle i kroz bračne krevete. Mnogi su izdržali sve nedaće, pritiske, sumnje. Miješani brakovi su nas živjeli sjaće mržnje, pa se i na zadarskom području sklapaju novi, kaže nam Glišo Ornjak iz Benkovca.
Imamo baš tu iz Benkovca naš mladić, sad valjda ne znam jesu se oženili sa jednom Bosankom i tako, ali imate slučaj, ali moja kćer, ali ona se udala za Hrvata. Tu našega domaćeg, jeli, oni dobili su sina i tako, jeli.
Kao vozovi, vlakovi i u Bosni i Hercegovini se nastavljaju miješani brakovi, priča nam Marko Oršolić.
Znate šta, ljubav je jača od svega. I od vjere, i od nacije, i odnosno vjerskog opredjeljenja i nacionalnog opredjeljenja, zato što je Bog sam izvor te ljubavi. I problem je samo kod nas što vjerske zajednice, sve, i ljudi pojedinci ne pomognu tim ljudima koji su umiješani brakovima.
Na jednom forumu sam naišao na misao da ljudi različitih nacionalnosti ili religija uživaju svoju ljubavi, a da ne misle o svojoj djeci koja to mogu ispaštati. Marko Oršolić.
Oni nailaze na mnogobrojne teškoće i posao djeca u tome. Djeca nikad ne trebaju opredjeljivati između jedne i druge religije ili ne znam, nija običaja i civilizacije, nego zapravo da trebaju težiti jednoj civilizaciji koja je univerzalna, zajednička, koja u stvari jedina ima budućnost, koja je globalna.
Djeca iz miješanih brakova, kao slovenski političar, bivši ministar vanjskih poslova Ivo Vajgl, znaju se naći u nebranom grožju. Vajgl u aktualnim slovensko-hrvatskim nesporazumima podrazumijeva se zastupa slovensku stranu, a kako mu to primaju njegovi rođaci po majci iz Hrvatske, iz Popovića u Konavlima.
Pa znate šta, moji ljudi tamo se drže van toga, znate. A inače, znate, da ovi Dalmatinci tamo, oni imaju svoju pametnu rezervu do svega.
Pametna djeca iz miješanih brakova će izbjeći moguće nevolje, a ona još pametnija, kao sin Gojka Drče, će i profitirati.
Recimo je moj mlađi se osjeća i da je počešće si, jer ima dva Božića. Vozovi, vlakovi, to naši miješani brakovi, neka mi neko pokaže
znak gdje voz se pretvara u vlak. Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.